Nekdani učenec starotrške šole v Loški dolini, zgodovinar, raziskovalec in direktor Slovenskega šolskega muzeja Stane Okoliš dobro pozna zgodovino in šolstvo Loške doline. V svoji diplomski nalogi, ki jo je komisija nagradila s Prešernovo nagrado za študente, je pisal o zgodovini Loža in okolice, obravnaval pa je tudi srednjeveški čas. Pisal je po vojnih pobojih in žrtvah na Notranjskem ter popisal tudi vse žrtve za bivšo cerkniško občino. V mladih letih je bil tudi uspešen športnik, dosegel je zavidljive rezultate na državnem prvenstvu Jugoslavije v maratonu, prav tako je bil državni prvak Slovenije na 21 kilometrov. No, pozdravljeni v našem studiu, Stane, čeprav ne živite več tu v Loški dolini, torej v Nadlesku, kakšne spomine imate na otroštvo v domačih krajih?
Pod spomini so pri večinoma na te mlada, najnežnejša leta. Lepa. Moram pa reči, da tudi večkrat prepletena z nekim takim spominom, tudi na neko trdo kmečko delo, ki smo ga takrat še kot otroci opravljali. Ampak tako večinoma so pa spomini lepi in tudi na šolo. Lahko rečem, da sem rad hodil v šolo. Takrat tudi ni bilo treba fizično delati, ne. Ja, in moram reči, da tako, ko pomislim nazaj, da sem bil zadnja generacija učencev, ki smo še okusili ali pa smo hodili v staro šolo. To je v to šolo pod Ulako. No in ravno v tistem času, v prvem razredu, se je tekom leta, potem se je šola preselila na novo lokacijo, na sedanjo lokacijo, na sedaj sicer staro šolo, ampak takrat je bila še nova šola. In sedaj, ko sem v šolskem muzeju, v bistvu sem hotel ugotoviti, kdaj pravzaprav se je ta preselitev zgodila. In sem opazil, da v kroniki osnovne šole Star Trek v bistvu tega zapisani, oziroma kronike za tista leta je odsotna oziroma je ni. Sem pa potem v igavaški kroniki pa dobil podatek, ker so bili učitelji takrat povabljeni tudi v Stari Trg, da se je to zgodilo 27. aprila leta 1972. Naj še povem, da jaz sem se potem tudi zanimal, kdaj je bila zgrajena ta stara šola pod Ulako, no in so različni podatki, v glavnem pa drži, da je bila vpisana v katastrsko mapo tam leta 1823, kolikor sem dobil potem zadnje podatke, pa je bila zgrajena 1828, trenutno pa je v njej občina Loška dolina.
Res, izčrpen začetek bova rekla, če se vrnem za hipec nazaj, prej ste omenili, da ste radi hodili v šolo, ker ni bilo treba fizično delati. Bi rekli torej, da ste že takrat slutili, da ste bolj akademski tip človeka in mogoče ne toliko za fizkulturo oziroma fizični?
To bi težko rekel, ampak vem, da doma sem imel tak nauk, če ne bom se učil, če ne bom dober v šoli, da bom šel pa na Marof skladati deske.
Ja, to se še dan danes večkrat reče. Stane, povejte, vas je zgodovina od nekdaj zanimala. Namreč vem, da ste v svoji diplomski nalogi pred leti, ki ste jo naslovili izseki zgodovine Loža in okolice, obravnavali tudi srednjeveško zgodovino. Mogoče, kje ste našli vse te podatke?
Ja, zgodovina me je nekako pritegnila tudi v osnovni šoli sem zelo rad sledil pač temu, kar je bilo pri pouku zgodovine, tudi kar so rekli doma, kar sem prebral kje druge in to me je nekako bil del mene in to sem potem nesel sabo in tako sem se odločil potem tudi za študij. In v bistvu pri študiju je pa tako, da se pač mlad človek se znani z principi nekega načrtnega, strokovnega, poklicnega dela. Pač zgodovina je eksaktna veda in pomembno je predvsem za zgodovinarja, s kakšnimi viri operira. Ne. Seveda, tudi že pred nami so bili zgodovinarji, ki so zbirali vire, ki so objavljali razne razprave, med drugim pa tudi tako imenovane topografije, kar je kar pomeni, da so, na primer, za obdobje, če vzamemo srednjega veka, popisani vse listine, vsi urbarji, ki se nanašajo na določen kraj. In v bistvu je potem za zgodovinarje, ki preučujejo določeno območje, to osnovni pripomoček k temu, da ve, da se usmeri, kje bo dobil vire. Mora poznati vire, jezik virov, potem pisave, se mora seznaniti z pomožnimi zgodovinskimi vedami, kot so paleografija, kot so diplomatika, tudi kronologija in podobne stvari. Mene je predvsem zanimalo, da sem se zanimal, oziroma da me je pritegnilo tisto, da se odkriva, kaj še v preteklosti vemo o določeni stvari, tako da sem poskušal iti čim bolj v preteklost.
Na filozofski fakulteti ste torej študirali zgodovino in iz tega tudi doktorirali, je tako?
Sem tudi magistriral, trenutno sem pa še, če tako rečem, tudi študent in me ta še zadnji korak pač nekako čaka. Je pa tudi res, da sem vmes delal veliko raznih stvari in tudi to direktorsko delo zahteva pač celega človeka. Tukaj pa vendarle sem vedno ohranil tudi neko tako raziskovalno kondicijo in tudi o zgodovini Notranjske Loške doline sem vedno tudi si dal kakšne stvari na stran, tako da upam, da bo še prišel čas, da to tudi objavim.
Na Radiu 94 je današnji gost Stane Okoliš. No, Stane, prejeli ste, kot sva rekla, Prešernovo nagrado za študente, ko ste napisali diplomsko nalogo z naslovom Izseki iz zgodovine Loža in okolice. Kdaj se torej prvič omenja mesto Lož in kako so kmetje živeli v tistih časih?
Mesto Lož je nastalo, oziroma je dobilo mestne pravice leta 1470. Zaradi turških upadov, potem zaradi obrambe.
V 15. stoletju, ja.
15. stoletju. Medtem ko sam prva listina, ki govori o Ložu, pa izhaja iz leta 1220, takrat se omenjajo bratje iz Loža, s katerimi je turjaški grof zamenjal neko posest, pravzaprav vas Sodražica, za neke kmetije v Brežah v ribniški okolici. No in tam se omenjajo potem tudi kot priče, tudi nekateri drugi pomembniži tistega časa, veri jih imenujejo tudi nobilis viris oziroma ministeriali. No in ti so, nekateri so bili svobodni, drugi so bili celo še nesvobodni, v glavnem takrat nekako se začenja vrsta raznih listin, ki omenjajo Lož. Že čez eno leto je prišlo tudi do nekega spora med oglejskim patriarhom in voborškim grofom, ki je pa imel to loško posest v svoje oblasti in se je vnel nek spor za patronatsko pravico nad župnijo v Ložu. No in potem je ta grof dokazal, da v bistvu je že njegov oče in ded, da sta imela to pravico, zakar se nekako ugotavlja v zgodovini, da je ena generacija 30 let in so nekako ugotovili, da župnija Lož oziroma sedaj Stari trg, da izhaja iz leta 1160 in leta 1960 se je dejansko je župnija praznovala 800 letnico. Sploh za Lož je pomembno tudi leto 1341, takrat gre pa za to, da so pod Loškim gradom, ki je bil uprava teritorija, ki je bil precej večji, kot je danes občina, ker je slegal posest tudi v Cerkniško dolino, tam gre pa za to, da so torej, postavili torej, naselje pod gradom, ki je bilo nekako varnejše in so potem tudi pravice, ki je bilo prej na starem Ložu, prenesli na nov kraj. Tako da zdaj govorimo o dveh naseljih, Stari trg pa potem Novi Lož. No in ta Novi Lož potem leta 1477 pridobi tudi mestne pravice.
Pozneje ste Stane pisali tudi o povojnih pobojih in žrtvah na Notranjskem. Popisali ste tudi vse žrtve za bivšo cerkniško občino. So vas vsa ta odkritja presenetila oziroma pretresla?
Zdaj kot zgodovinarja in kot človeka, ki sem že nekaj vedel, tam meniti niso, ampak kot človeka pa čutečega, pa lahko priznam, da so me presenetila. Vsako življenje je dragoceno. Na tem teritoriju prejšnje občine Cerknica je živelo tam nekaj čez 17 tisoč ljudi. Od tega je bilo potem med vojno žrtov 2000, mislim da 178, 58. No in to pomeni 12,6%. Če primerjamo potem znotraj tega območja, so bile tudi razlike, recimo na Rakeku pa v Cerknici je bilo najmanj. Največ jih je bilo pa v Bajgnah pa pri Svetmu Vidu, recimo na Rakeku 5,1%, pri Svetmu Vidu pa čez 21%. In tukaj vidimo, kakšen davek so naši kraji v bistvu dajali med drugo svetovno vojno. Če pomislimo ta razmerja, ne, in recimo Loška dolina ima tam 14,3%, nekje sodimo v dogodke na vzhodni Evropi. V zahodnem delu Evrope je bilo človeško življenje več vredno kot na vzhodu. Pri nas med vojno tudi očitno zelo malo. Ne. Zdaj, lahko tudi ugotovimo, zdaj, v katerem času je bila, so bile te žrtve. Zelo velik delež je potem, ko se je vojna že končala. Recimo za Begne je najbolj značilno, da je več kot 50% jih bilo ubitih po vojni, ko je bil v bistvu mir. Največje zadoščenje pri tem, ko je knjižica o žrtvah išla, je bilo to, da mi je enkrat neka oseba povedala, da zvečer preden gre spat, da si odpre knjižico, pregleduje te osebe, v bistvu na nek način moli za njih in da je to tisto, kar ima neko zadoščenje in kar jo nekaj vodi naprej. In mislim, da bi bilo pomembno, da Slovenci to spoznamo, da nehamo z takšnimi razprtimi oziroma, da predvsem se soočimo z resnico.
Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet s Stanetom Okolišem. No, Stane, prej sva kar lepo obdelala zgodovino Loške doline in Notranjske, seveda pa je teh tematik toliko, da bi pravzaprav lahko samo za eno govorila zelo dolgo časa, ampak ker sva časovno omejena, mogoče povejva še tole. Zelo znan je rek, da se zgodovina ponavlja, kar pomeni tudi, da se z njo ponavljajo tudi slabe stvari, kot da bi rekli, da zgodovina ne more biti učiteljica modrosti, če v njej iščemo navdih za novo sovraštvo. Kako gledate na to? Smo kot človeška vrsta na nek način obsojeni na ponavljanje, kajti sovraštva in slabega ne moremo izkoreniniti?
Ja, lepo ste opisali, pač, kako se to dogaja, da se tudi slabo v bistvu ponavlja. To bolj opazimo, tudi nekaj dobrega je, ker se ponavlja oziroma je dobro, ker ljudje nekaj spoznajo, da se na podlagi tega, kar je zapisano, kar so doživeli predniki, da se tega zavedamo vsi skupaj in da se potem poskušamo nekaj iz tega naučiti. Večinoma se pa veliko krat zgodi, da se te stvari ponavljajo in zato je toliko bolj pomembno, to sem spoznal predvsem v šolskem muzeju, kako pomembno je izobraževanje, kako pomembno je vzgoja. Ker le na tej podlagi potem lahko tudi premagamo v bistvu tiste svoje napake, da smo kot ljudje v bistvu sposobni preseči nekaj, kar je bilo slabega in da si prizadevamo, da je naše vodilo biti dobro.
Kot direktor Slovenskega šolskega muzeja nam lahko čisto na kratko opišete, kaj pravzaprav vaše delo obsega.
Ja, zelo raznovrstno delo, predvsem je to ukvarjanje z dediščino šolstva.
Koliko časa to že opravljate, to funkcijo?
Ja, od leta 2006, kar nekaj časa, je pa res to, da mi smo, pač Slovenski šolski muzej je manjši muzej, sedaj nas je v zadnjem času nekoliko več, tako da je tudi to delo lahko potem boljše. Je pa tudi res, da sam opravljam tudi dela, kot, če je potrebno, kot kustos, raziskujem karkoli. Predvsem je pa tukaj potrebno usklajevati stvari, voditi, organizirati in podobne zadeve, tako da tega je veliko, nikoli ne zmanjka časa. Je pa zelo pomembno, da pride človek do nekih spoznanj. Pomembno je tudi to pedagoško delo, ki ga upravlja Šolski muzej, ker v bistvu sedanjim generacijam otrok omogočamo, da doživijo pouk v preteklosti, da potem to primerijo in da na tej podlagi tudi se zavedajo, da živijo v času, ki je otrokom zelo naklonjen, da imajo svoje pravice, ampak bi se mogel zavedati, da imajo tudi dolžnosti.
No, če se malce pomakneva iz strokovnega v bolj osebno področje, bili ste tudi športnik v letih med 1988 in 1991 ste dosegli zavidljive rezultate na državnem prvenstvu Jugoslavije v maratonu, bili ste tudi državni prvak Slovenije na 21 kilometrov. Skrbeli ste torej za zdrav duh v zdravem telesu, kako pa sedaj stane tudi sedaj s športom ohranjate dobro kondicijo in počutje?
Kolikor je to mogoče. Zdaj, seveda, ko je človek starejši, ni več toliko sposoben, to sem spoznal, je temu primerno potem to. Je pa zelo zanimivo, no, jaz sem že kot otrok bil v osnovni šoli med boljšimi v krosu, sem nastopil potem tudi v, tukaj v gimnazijo, sem hodil v Postojno, tukaj sem tudi bil član atletskega kluba Postojna. Potem kot študent pa seveda sem bil v klubu v Žak Ljubljana, Železničarski atletski klub, potem pa tudi Olimpija. Zdaj, jaz sem izhajal pa čisto neke take naravnanosti, kjer mi je bilo zelo pomembno, da se človek lahko premaga sam sebe. v smislu premagaš to neko lenobo, karkoli, da se učiš nekih dobrih lastnosti.
In
da
disciplina, ne, vzdržujete.
To je to. Uh-huh. Drugo je pa tudi premagovanje nekih razdalji, ne, koliko pravzaprav je človek tudi zmožen. Najprej v bistvu, kako dolgo je razdalje, potem pa tudi kako hitro na teh razdaljah. In recimo jaz kot svoj dom čutim tudi to, da sem hodil domov in da sem pretekel pravzaprav Snežniško pogorje, tam do Mašuna, do Snežnika, do Leskove doline, to je bilo dnevno, potem tudi čez Javornike sem tekel tukaj v Pivko, okrog Cerkniškega jezera in te stvari. Tudi na Snežnik sem šel ene parkrat. Tako da recimo, mogoče za domačine lahko povem, da tam iz Nedliškega Pula, da se bilo do vrha Snežnika sem šel v 1:53. Takrat, ko sem bil v dobri kondiciji. Ne. In jaz sem si nabiral v bistvu kondicijo tukaj, da sem potem tudi menjal okolje, da sem potem tudi na stadionu v Ljubljani ali kjerkoli, da sem tam izpilil formo. No in potem sem nastopal tudi na teh jugoslovanskih prvenstvih, tako da sem bil v teh letih, kot ste omenili, bil 2x2 in 2x3 v takratni Jugoslaviji do leta 91. No. Potem po tem obdobju sem pa še zmagal v polmaratonu na Ptuju enkrat leta.
Stane, pravijo, da je dom tam, kjer je srce. Zdaj že nekaj časa živite v Medvodah, če se ne motim, se v Loško dolino tudi kaj vračate oziroma jo pogrešate, konkretno nad Lesk.
Ja, zelo rad sem hodil pač domov, ko so bili živi starši. Takrat je bilo bolj pogosto, zdaj manj. Vendar grem tudi sam, tudi tako, da se zapeljem mal v te Snežniške gozdove, kjer sem pač doživel pač ta domači duh in to me nekako spremlja potem tudi na svoji poti in to je del mene, tako da sem pač vesel, da imam tudi nek kotiček, kjer se lahko zatekam v smislu tega, kar je že nek filozof ugotovil, da ni potrebno hoditi tja, ampak da si lahko v mislih pa si ravno tako podoživlja stvari, ki so bile nekoč. S teboj.
Stane Koliš je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94, Vesna Kovač sem se pogovarjala z njim. Stane, želimo vam še veliko uspehov tako na kariernem kot zasebnem področju.
Hvala lepa, tudi lep pozdrav sem dolincem, kot zdaj slišim, da se to bolj uporabljate.
Ja, mogoče še kakšno zaključno misel za nekdanje sovaščane. Večkrat pravimo sicer v Loški dolini, odkoder sicer izviram tudi sama, da je vsaka vas najlepša. Ste tudi vi nad Lesk dojemali tako, mogoče na kratko.
Ja, težko bi rekel najlepšo. V nekem smislu tudi, ampak najbolj tista moja, ne? Ker tam sem se prvi zavedal, kdo sem, kaj sem in če sedaj lahko kaj rečem komu, potem bom samo ponovil to, kar so že nekateri pred menoj zelo pogosto. Pač, bodite dobri.